Ви пам'ятаєте, що це таке свобода, рівність, братерство? Кожне з цих слів для вас сповнене силою. Я відчуваю це. Українці відчувають це.
Hai, saya Rifan Dwi Astono. Kamu sedang mendengarkan BTS Gedung Putih. Hai, apa kabar? Kalau misalnya lihat di beberapa minggu terakhir ini di berbagai portal berita, kayak kita udah awam ya dengan berita soal konflik di Ukraina, antara Rusia dan Ukraina, dan itu sudah berlangsung sejak beberapa minggu terakhir. Dan invasinya sendiri, invasi Rusia ke Ukraina itu dimulai tanggal 24 Februari lalu. Sampai sekarang udah ratusan orang yang jadi korbannya. Dan sekarang orang-orang di dunia maya pun semakin getolah istilahnya untuk membahas ini. Yang menarik sebetulnya kalau misalnya kamu merhatiin tuh isi komentar-komentar warganet, para netizen Indonesia, wahai netizen, itu ketika ngomongin soal konflik Rusia dan Ukraina, banyak sekali yang justru menunjukkan kecenderungan untuk mendukung Rusia. Nah, yang menarik juga adalah ada beberapa pengamat yang mengatakan bahwa netizen ini mengomentari atau mengkritisi soal standar gandanya pihak barat dalam menghadapi atau menanggapi konflik Rusia-Ukraina ketika dibandingkan dengan konflik-konflik lain yang ada di seluruh dunia, terutama yang diomongin sama warganet itu konflik Israel dan Palestina. Nah, sekarang kita pengen ngomongin ini nih, Pets, standar ganda. Kamu udah sempet denger ini juga kan pasti, Pet, soal apa namanya kritik-kritik bahwa wah ini kalau misalnya ke Ukraina langsung cepet gitu sanksinya turun. Tapi ketika misalnya yang terjadi di Israel dan Palestina kayaknya nggak ada yang memberikan perhatian sebegitunya tuh.
Iya, kalau menurut aku standar ganda itu memang benar, ada. Dan menurut aku yang namanya standar ganda ini, kalau kita belajar sejarah ya, kalau kita belajar sejarah dan belajar hubungan internasional, yang namanya standar ganda itu akan selalu ada, ya kan? Karena biar bagaimanapun negara itu berperilaku berdasarkan kepentingan masing-masing. Kalau untuk sekarang, Ukraina invasi, diinvasi oleh Rusia, tanggapan Amerika Serikat, tanggapan Eropa, negara-negara NATO dan sebagainya sangat keras.
We will limit Russia's ability to do business in dollars, euros, pounds and yen.
We are resolved to continue imposing massive costs on Russia.
Dibandingkan dengan misalnya ketika Israel mencaplok wilayah-wilayah Palestina, termasuk yang terakhir dataran tinggi Golan, itu hampir tidak ada reaksi. Bahkan dari Gedung Putih pun waktu itu pemerintahan Presiden Trump bukan hanya tidak mengecam, bahkan mengakui pencaplokan Israel terhadap dataran tinggi Golan.
At the very moment President Trump boldly recognized the Golan Heights for what it is, a part of Israel.
Nah, ini aku sempat tanya ya sama Sekretaris Pers Gedung Putih, juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki, apa sih bedanya invasi Rusia ke Ukraina sama aneksasi Israel ke dataran tinggi Golan? Dan apakah ada rencana bagi Amerika Serikat untuk mencabut kembali pengakuan terhadap aneksasi Israel terhadap dataran tinggi Golan?
Are there any plans to revisit, review, revoke the Trump administration's recognition of Israel's annexations on the Golan Heights and Morocco's annexation of Western Sahara?
I don't have any updates on that front. I point you to the State Department.
But at this point, can you describe just the administration's position?
Nah, dari situ Van kelihatan kan, ya memang nggak ada jawabannya. Intinya tidak mau dijawab oleh Sekretaris Gedung Putih. Dan yang namanya standar ganda itu bukan hanya terhadap sekarang ya. Kalau kita lihat dulu misalnya, ketika Irak Saddam Hussein menginvasi Kuwait, semuanya ribut kan, sampai akhirnya perang gara-gara minyak tentunya. Dibandingkan juga kan waktu itu, kenapa kalau misalnya Kuwait yang dicaplok semua pihak barat ribut tapi kalau Palestina didiamin aja. Well, my answer to that sama seperti tadi. jangan berharap bahwa yang namanya negara, ya namanya manusia aja nggak ada yang benar-benar, you know what I mean? Sifat manusia pun begitu, sifat manusia akan hypocritical, akan bertindak sesuai dengan kepentingan masing-masing, dan akan ada standar-standar ganda tersebut. Jadi apa ya, kalau misalnya kita memahami sejarah, memahami hubungan internasional dan decision making para petinggi negara, itu amat sangat bisa dipahami.
Kamu bilang bahwa ya masing-masing negara ya punya istilahnya kepentingan masing-masing ketika menyangkut dengan politik luar negeri ya, Pets. Nggak bisa satu sikap terus merata di sepanjang perjalanannya ke depan.
Iya, dan untuk khusus untuk Ukraina ini pun misalnya, kenapa media Amerika Serikat misalnya, media Amerika Serikat dan rakyat Amerika Serikat, bukan cuma Amerika Serikat, Barat lah ya umumnya, itu semua kayaknya getol banget fokus. Padahal kalau dipikir-pikir yang namanya konflik di dunia ini kan banyak, bukan cuma di Ukraina. Rakyat yang menderita akibat konflik antar pemimpin itu kan bukan cuma di Ukraina. Misalnya di Tigray, ya kan? Konfliknya Ethiopia sama Eritrea. Kemudian konflik di Yaman juga masih berlarut. Di Suriah juga masih berlarut. Tapi memang ada perbedaan cara pandang dan perbedaan perlakuan. Termasuk misalnya khusus untuk pengungsi. Let's say sekarang ini banyak sekali negara-negara Eropa yang membuka perbatasannya untuk para pengungsi Ukraina. Sementara pada saat banyak pengungsi dari Timur Tengah datang beberapa tahun yang lalu, itu mereka menutup perbatasannya. Itu juga standar ganda kan. Well, kembali lagi ke yang tadi aku sampaikan, bahwa this depends on everybody's interest. Kepentingannya itu ada di mana. Pertanyaannya sekarang buat kita, buat kita warga nih ya, are we going to play the same game? Maksudnya gini, apakah kita kemudian juga akan milih-milih rakyat Ukraina nggak usah dikasihanin deh, ngapain dikasihanin? Sama rakyat Palestina nggak ada yang kasihan, kita kasihan sama rakyat Palestina aja deh. Do we want to be discriminative juga, ya kan? Atau kita mau memiliki prinsip yang sama, bahwa rakyat yang menderita dimanapun layak dibantu, layak diberi simpati, dan yang namanya prinsip teritorial, kedaulatan wilayah, itu harus dijunjung dimanapun. Baik itu dilakukan oleh Rusia, dilakukan oleh Israel, atau bahkan misalnya dilakukan oleh Tiongkok, kalau misalnya Tiongkok sampai menginvasi Taiwan. Nah, itu tergantung kita mau berdiri di mana, you know, like tidak bisa satu argumen salah digunakan untuk menegasi argumen yang benar.
Yang juga jadi menarik adalah tadi kan kamu bilang bahwa ketika kamu tanyain soal apa perbedaannya atau justru apa persamaannya gitu kan antara invasi Rusia ke Ukraina sama aneksasi Israel di tanah Palestina gitu kan. Mereka nggak jawab, tapi sebetulnya Gedung Putih aware kan, Pets, dengan kritik-kritik yang ada di luar ini. Pernah ada pernyataan nggak sih atau apa ya, ya tanggapan lah selain dari pertanyaan yang kamu ajukan tadi tentang standar ganda yang dikeluhkan oleh banyak orang ini?
Enggak ada. Dan alasan yang enggak ada adalah karena ya itu tadi, semua wartawan Amerika yang meliput Gedung Putih fokusnya ke Ukraina, Rusia, dan kepentingan Amerika dan kepentingan Barat, ya kan? Yang nanya pertanyaan kayak gitu juga cuma aku. You know what I mean? Dan itu pun sepertinya udah dimaklumi bahwa this is yang enggak ada kejelasan dari Gedung Putih, dan memang tidak ada rencana Gedung Putih untuk mengubah politik luar negerinya. Dan aku rasa bukan hanya Gedung Putih, siapapun yang membuat kebijakan itu pasti sadar bahwa kebijakan mereka pasti akan dikritik, dan enggak mungkin dong orang membuat kebijakan berdasarkan kritik, pastinya membuat kebijakan berdasarkan kepentingan. Sekarang kepentingan Amerika Serikat adalah mencegah Rusia supaya jangan sampai meneruskan kebrutalannya di Ukraina dan mencaplok wilayah Ukraina. Karena memang kepentingannya Barat adalah untuk menjaga jangan sampai ambisi Vladimir Putin ini meluas, melebar, bukan hanya di Crimea tahun 2014 dan sekarang yang diinginkan dengan menyerang Ukraina ini kan karena ingin mencaplok wilayah Luhansk dan Donetsk lah paling tidak, ya kan? Berarti sekarang Rusia maunya Crimea, Luhansk dan Donetsk, itu udah sepertiga wilayah Ukraina ya. dan kemudian mereka maunya Ukraina nggak masuk NATO dan Ukraina harus netral dan sebagainya.
Самым лучшим решением этого вопроса было бы, чтобы наши коллеги в западных странах не теряли.
Nah ini kan mengerikan ya, mengerikan bagi negara-negara wilayah timur NATO yang lain seperti Romania, Polandia, yang karena mereka merasa siapa nih yang selanjutnya kalau sampai Ukraina jatuh dicaplok oleh Rusia, who's next? Apakah mereka dan apakah kemudian akan melebar terus semakin ke barat ambisi Rusia untuk memperluas wilayahnya? Karena yang seperti pernah kita bahas episode sebelumnya, ini kan kembali lagi ke keinginan Vladimir Putin untuk kembali ke masa jaya Uni Soviet, ya kan, wilayah Uni Soviet yang begitu luas, pengaruh sphere of influence-nya yang begitu luas. Ini yang dikhawatirkan oleh Barat dan ini yang dipertahankan oleh NATO. Jadi sekarang kepentingannya Amerika Serikat adalah satu, karena memang dia anggota negara NATO, jadi harus memperkuat collective defense-nya NATO. Dan jangan sampai ambisi teritorial Vladimir Putin ini semakin meluas ke barat. Dan satu lagi harus diingat bahwa yang namanya Rusia ini punya nuklir, ya kan?
Yep.
So this is why the attention is so focused, sangat fokus perhatiannya terhadap konflik di Ukraina ini, karena biar bagaimanapun Rusia ini adalah adidaya nuklir. Kalau misalnya dia sampai terpojok dan akhirnya main bukan cuma nuklir tapi juga misalnya senjata kimia atau senjata biologis, then it really is bisa benar-benar mengarah ke perang dunia ketiga.
He's already used chemical weapons in the past and we should be careful about what's about to come. He knows there'll be severe consequences.
Berarti it's safe to say kalau misalnya masih menyangkut soal kritik standar ganda dan lain sebagainya itu, kayaknya kritik-kritik ini hanya tetap bakal ada di ruang publik aja, Pets, jadi diskursus di kalangan masyarakat, tapi kayaknya nggak bakal memberikan pengaruh apapun terhadap kebijakannya Amerika Serikat dalam politik luar negerinya.
Terus jangan lupa juga yang namanya standar ganda ini kan selalu tergantung dari sudut mana kita melihat dan di mana kita berdiri. Contohnya, bagi netizen yang sekarang merasa bahwa Amerika Serikat menerapkan standar ganda, apakah juga berposisi yang sama terkait dengan misalnya dulu invasi Indonesia terhadap, ya dulu Timur-Timur ya, tahun 1970-an. Apakah marah juga atau menerima? Ya, itu tergantung masing-masing juga. Sekali lagi, menurut aku yang namanya standar itu tergantung dari di mana kita berdiri.
Yang menarik juga sebetulnya adalah kalau misalnya kita lihat di media sosial dan juga memang pengamatan dari salah seorang pakar yang kemarin menulis panjang lebar soal analisanya tentang perilaku atau kecenderungan dan sentimen warganet Indonesia terhadap konflik Rusia dan Ukraina, itu ada satu pernyataan soal bahwa maskulinitas sosok seorang Putin itu juga menjadi daya tarik yang membuat warganet itu jadi pengen mendukung atau memberikan, ya inilah, sikap positif terhadap Rusia. What do you think about that?
Oke, aku jawab dengan balas pertanyaan. Bagi netizen yang mengatakan suka bahwa Putin ini kelihatannya gagah, maskulin, tegas, suka juga nggak ketika ia menumpas gerakan separatis Chechnya tahun 1999 dan 2000-an dengan membom dan membantai ribuan rakyat Chechnya yang mayoritas Muslim? Kalau suka, oke, berarti kalian memang pendukung Putin, which is oke. Tapi kalau kalian bilang, ya beda dong, itu kan korbannya Muslim, nah, bukankah berarti kalian juga menerapkan standar ganda? Jadi kalau prinsip aku pribadi, opini aku pribadi, kita harus punya integritas. Setiap tindakan militer suatu negara untuk merebut wilayah negara lain layak dikecam, sebab nyawa manusia semua nilainya sama.
Pets, terakhir nih mungkin. Dengan invasi yang udah berjalan lebih dari 3 minggu ini, Amerika udah ngeliat belum kira-kira ini bakal berakhir seperti apa? Karena ya udah banyak korban jiwa, udah banyak yang ngungsi keluar dari Ukraina. Apa the end game ini?
End game-nya yang diinginkan oleh bukan hanya Amerika Serikat namun juga negara-negara Eropa, karena yang paling cepat mereka kan ya di Eropa, karena ini kan ya di pekarangan mereka. Itu ya tentunya solusi diplomatik. Jadi sekarang ini masih terus berlangsung negosiasi antara baik itu Ukraina maupun Rusia, dan yang bisa dilakukan oleh negara-negara di luar tersebut, bukan negara dua yang bertikai ini, khususnya Amerika Serikat dan pihak Barat, ini adalah menciptakan situasi untuk menekan Presiden Putin sehingga dia mau keluar dari konflik ini dengan cara diplomatis, ya kan? Nah, itu makanya gunanya sanksi, export control, makanya si Ukraina disuplai dengan persenjataan dan segala macam. Ya, intinya adalah untuk membuat Presiden Putin itu sadar bahwa solusi militer ini tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Yang dia inginkan itu lebih mungkin tercapai kalau misalnya dia mau negosiasi di meja perundingan. Itu harapannya. Apakah bisa tercapai atau tidak, ya tentunya banyak faktor, ya kan? Dan yang dicemaskan dalam menuju solusi tersebut juga banyak, termasuk yang tadi kita bahas, ancaman nuklir, ancaman senjata kimia, ancaman senjata biologis, dan tentunya pada saat yang sama juga penderitaan rakyat Ukraina dan juga penderitaan rakyat Rusia, khususnya tentara Rusia yang sudah ribuan yang meninggal dunia, tentara Ukraina juga. So ya, mudah-mudahan aja para pemimpin yang bertikai, khususnya Presiden Vladimir Putin, mau menerima solusi damai yang keluar dari konflik ini.
Tonight will mark the first month of the Russian invasion. Since the very first day, Europe has stood united, and let's continue to do so. If there's anything that Putin did not anticipate, then it's our unity, the speed of our action, and our determination. He should be no doubt that we will stay the course. Long live unity and long live Europe. Thank you.
Ikuti dinamika politik Amerika Serikat bersama Kepala Biro Gedung Putih VOA, Patsy Widakuswara, dalam podcast produksi VOA Indonesia, BTS Gedung Putih. Sampai jumpa.